Polisi juga menyita uang 100 juta rupiah dari total 568.574.000 rupiah uang tunai yang dipungut secara liar kedua orang itu dari 38 kelompok tani. Kapolres Nagan Raya AKBP Giarto mengatakan kedua pelaku ditangkap karena meminta secara paksa dana dari kelompok tani penerima bantuan pemerintah untuk program pengelolaan kedelai. Pungutan itu dilakukan kedua tersangka sejak Oktober 2016 hingga Agustus 2017. Makanya hasil pungutan itu mencapai Rp568.574.000. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah memotong secara paksa uang tunai ketika baru dicairkan oleh kelompok tani melalui rekening bank. Tersangka berdalih pungutan itu untuk membeli bantuan subprodi melalui distributor yang telah ditunjuk. Polisi membidik kedua tersangka dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara paling rendah 4 tahun dan paling lama 20 tahun kurungan. Selain itu, polisi di Loksmawe juga sedang memeriksa kasus dugaan penyelewengan bantuan ternak untuk kelompok tani dan masyarakat. Program bantuan tersebut ada dugaan sebagiannya fiktif. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Dari kedua kasus yang sedang ditangani aparat kepolisian itu menggambarkan kepada kita betapa dana-dana segar atau program-program bantuan langsung pemerintah untuk masyarakat masih menjadi sasaran empuk untuk dipungli atau dikorupsi dengan berbagai cara dan dalih. Karena itulah, kita sangat setuju jika kini pemerintah sangat berhati-hati meloloskan program-program bantuan berupa dana bantuan langsung dan hibah. Selain secara nasional, program-program bantuan itu sudah dilakukan secara sangat selektif untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota, juga mulai diperketat alokasinya di APBA dan APBK. Kecenderungan meningkatnya dana hibah dan bantuan sosial biasanya pada tahun-tahun menjelang pilkada, pileg, dan pilpres. Biasanya dana itu diselewengkan untuk pencitraan secara perorangan serta kelompok yang menjadi kontestan pemilihan itu. Makanya, kita ingatkan pihak-pihak berwenang untuk mewaspadai terjadinya penyimpangan dana hibah dan bantuan sosial di tahun 2018 dan 2019 yang disebut sebagai tahun politik. Salah satu cara pencegahan serta kemudahan pengawasan penggunaan anggaran, maka kita menuntut adanya publikasi terbuka penggunaan dana hibah dan bansos.
Bantuan masih tetap jadi sasaran korupsi dan pungli. Itu yang menjadi topik kita hari ini, Shadowlon. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0651637172 atau di 0811689020 berdasarkan pemberitaan hari ini. Tentu Nagan Raya dan Loksmawe menjadi bidikan terkait dengan kasus penggelapan yang terjadi saat ini ataupun proyek fiktif, bisa dikatakan seperti itu, seperti yang terjadi di Loksmawe. Dan jika Anda melihat di halaman 18 di kolom pojok, jelas diutarakan di sini, kapalo jatah ureung meublang pih jitakan. Artinya atas nama bantuan tidak peduli untuk siapa dan di mana, tetap saja menjadi sasaran pungli.
Sasaran empuk.
Iya, sasaran empuk. Apa menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik itu ini hari ini?
Makasih Bung Niko dan Sarun semuanya. Memang kita sebenarnya dalam beberapa hari ini, dua pekan terakhir, masalah APBA masih begitu panas ya. Tapi kita juga telah mengupas tuntas beberapa kali tentang APBA ini. Kini kita serahkan sajalah kepada elit-elit Aceh untuk menuntaskan itu demi rakyat ya. Kan itu. Kali ini kami tim redaksi kru melihat ada fenomena lama, ya fenomena klasik yang terulang kembali dan terus terulang, yaitu katakanlah kalau istilah keren zaman dulu tuh penyunatan, penyunatan dana bantuan baik hibah maupun bantuan sosial, ya itu sudah penyakit. Jadi kita inginkan maunya langkah pemerintah untuk ya begitu selektif dalam pemberian bantuan ini, baik melalui dinas, melalui SKPA, SKPK maupun lain-lain, itu betul-betul lebih ditingkatkan kemudian pengawasannya, dan juga ikuti bahwa pemerintah harus ketat tentang dana hibah dan dana bantuan sosial ini. Saya dengar 2018 akan makin ketat, tapi tetap saja terjadi kalau ada bantuan itu membuka peluang bagi pihak-pihak lain, baik penerima, baik penyalur, baik agen, untuk memanfaatkan peluang ini. Ini yang kita lihat ya. Maunya ada semacam pengawasan berlapis. Tapi seperti Bu Niko katakan tadi bahwa walau berlapis tetap saja ya. Nah, di sini inilah kita meminta komitmen semua pihak. Kalau memang bantuan itu betul-betul dibutuhkan, diawasi dan dibagi. Karena kami juga mengingatkan, bukan hanya orang-orang di perantara ini yang menyunatnya. Kadang-kadang penerima juga menguangkannya. Mereka mendapat bantuan apa misalnya? Bantuan bibit, bibit dijual. Mereka mendapat bantuan kambing, kambing dijual. Mereka dapat bantuan ayam, ayam dijual. Nah, jadi ini bagaimana ini? Kadang-kadang masyarakat beranggapan bantuan ini, ah ini kan untuk sementara, untuk kita jual aja. Padahal dulu dikenal betul kalau bantuan itu ada namanya revolving program. Revolving program, program bergulir. Hari ini yang dibantu saya berusaha mengembalikan bantuan itu, ya, lalu digulirkan kepada Anda. Jadi artinya benar-benar semua merasa bantuan itu mereka dapat. Tapi sekarang rata-rata bantuan itu mengendap dan hilang. Misal dibantu ayam 5 ekor, minggu depan ada lagi ayamnya. Kemana ayamnya? Sudah jual Pak.
Dengan berbagai alasan.
Alasan katanya macam yang kandangnya tidak bagus, macam dibilang dibantu ayam. Bagaimana kita pelihara ayam kandang tidak dibantu? Nah, dibantu kandang. Bagaimana dibantu kandang? Lampu tidak ada. Nah,
itu. Ataupun pakan tidak disuplai.
Jadi berantai. Tapi bagaimana dengan editorial ini kita menumbuhkan sikap saling mengawasi, kemudian juga rasa memiliki di kalangan penerima. Itu dia.
Baik, nanti kita akan mencoba terhubung dengan dari Gerak Aceh Sherelon. Semoga nanti bisa terhubung koordinator Gerak Aceh, dan pastikan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0651637172 atau di 0811689020. Masih dengan topik kita, bantuan masih tetap jadi sasaran korupsi dan pungli. Kami akan lanjutkan sesaat lagi.
Bro, masih aja kerja terus? Udah jam makan siang nih. Makan dulu yuk.
Ayolah. Gimana kalau kita makan soto Betawi di ujung jalan dekat kantor kita? Belum pernah kan makan di situ?
Sembilan Serambi FM, Sherelon. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cikarola Serambi FM dengan pembahasan editorial hari ini. Bantuan masih tetap jadi sasaran korupsi dan pungli. Mohon maaf, ternyata yang akan terhubung dengan kita adalah Koordinator Mata Bung Alfian. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami akan tunggu atensi Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa Sherelon, dimanapun Anda berada, apapun kegiatan Anda hari ini, Anda bisa mendengarkan perbincangan kami via streaming di www.serambifm.com. Jikalau Anda lebih nyaman untuk bisa berkomunikasi via WhatsApp, kami juga tunggu di 0811689020. Baik, kita sudah terhubung dengan Bung Alfian. Assalamualaikum Bung Alfian.
Waalaikumsalam.
Apa kabar hari ini, sehat Bung?
Alhamdulillah.
Baik, bersama saya Niko dan juga ada narasumber kita di studio, Bung Nurdin Syam. Ingin disapa dulu Bung Nurdin, silakan.
Assalamualaikum Bung Alfian.
Waalaikumsalam.
Saya begitu familiar dengan suara Anda.
Baik, Bung Alfian, sebelum saya serahkan ke Bung Nurdin Syam, tanggapan Anda terkait dengan banyak bantuan yang masih menjadi sasaran korupsi dan pungli. Yang menjadi bidikan saat ini adalah Nagan Raya Loksmoe. Apakah kabupaten lain hampir sama kasusnya tetapi belum dapat diselidiki atau bagaimana? Silakan.
Ya, kalau bantuan tunai ataupun bentuknya hibah itu memang sangat rawan terjadi penyimpangan. Nah, modusnya memang berbagai macam ragam yang terjadi di lapangan.
Yeah.
Nah, tapi tidak sampai terjangkau pada wilayah penegakan hukumnya kalau kita lihat selama ini. Nah, dua kasus ini sebenarnya ini menjadi bahan pertimbangan bagi Polda Aceh untuk mensasar seluruh kabupaten, karena ini sebenarnya penting. Karena kita tidak melihat semata-mata bahwa hanya kerugian negara saja, tapi kerugian terhadap masyarakat penerima bantuannya itu yang sangat besar. Jadi bukan hanya semata-mata dilihat dari sisi kerugian negara, tapi masyarakat yang berhak menerima bantuan itu tidak mendapatkan haknya selayaknya. Dan ini secara sosial juga kerugiannya juga malah sangat besar. Nah, dalam tindak pidana korupsi, soal kerugian secara sosial ini sekarang sudah diperhitungkan dan juga sudah menjadi pertimbangan para hakim, khususnya di pengadilan tipikor selama ini.
Ya, baik. Silakan.
Terima kasih, Bung Alfian. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Ini kan, katakanlah, maaf ya, saya ingin mengatakan ini penyakit namanya. Ya, penyakit lah, tanda petik. Yang istilahnya sudah lama dan terus berlangsung, penyakit klasik lah. Kalau menurut Anda, kenapa hal-hal ini terus terulang hingga sekarang gitu? Salah satu penyebab atau beberapa penyebab itu terjadi, kenapa kira-kira?
Ya, salah satunya soal mentalitas birokrasi ya. Artinya ini menganggap sistemnya memang sudah terbiasa dengan ini dan tidak ada penindakan dari atasan. Jangan-jangan juga ini bagian dari perintah atasan secara berantai. Yeah. Yang itu beberapa studi kasus kalau kita lihat selama ini. Nah, yang kedua, di dalam sistem tidak ada proses perbaikan dan tidak ada proses evaluasi ataupun pengawasan terhadap dana-dana yang berupa bantuan hibah atau bantuan secara langsung kepada masyarakat kelas bawah. Yeah. Di satu sisi juga proses masuk pada wilayah penegakan hukum ini juga masih sangat lemah. Nah, artinya dua kasus ini, makanya saya bilang ini adalah menjadi bahan pertimbangan penting bagi Polda Aceh ya, bagi Polda Aceh untuk bisa memerintahkan ataupun memfokuskan terhadap wilayah ini, karena ini adalah wilayah yang memang mafannya diterima langsung oleh masyarakat, akan tetapi masih terjadi penyimpangan ataupun tindak pidana korupsi yang sangat masif.
Baik. Dari baik, dari sisi pengawasan tadi Anda katakan lemah begitu kira-kira. Saya melihat ada enggak kemungkinan senario pengawasan itu memang sengaja diregulasikan secara lemah hingga memudahkan terjadinya katakanlah tindakan-tindakan koruptif atau bantuan sosial dan hibah. Bagaimana Anda lihat?
Ya, sebenarnya secara instrumen konstitusi negara, salah satu fungsinya itulah kan ada DPR yang menangani salah satu fungsi pengawasan terhadap mulai dari proses perencanaan, pengelolaan sampai pada tingkat implementasi anggaran.
Yeah.
Nah, dalam wilayah ini kan sama sekali memang tidak berjalan. Apalagi misalnya alih-alih juga DPR juga mengelola dana dalam konteks aspirasi yang selama ini kita tahu dan itu hampir seluruh kabupaten kota terjadi.
Iya, iya.
Dan sehingga proses fungsi pengawasannya ini lumpuh. Bukan lagi pada tahap lemah, tapi sudah lumpuh. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi krisis yang perlu menjadi perhatian yang segera ditindak. Karena kayak kasus Nagandra ini kalau kita pelajari sangat menarik. Menariknya yang pertama kita melihat bahwa ini tidak, kasus ini tidak berdiri pada dua orang ini saja yang baru saja ditetapkan tersangka oleh pihak Polres kita melihat ini adalah ada rantainya, ada perintah dari atasan. Nah, kita berharap penyidik bisa mengembangkan kasus ini. Artinya penyidik perlu memastikan siapa saja, karena ini nggak berani seorang tenaga kontrak misalnya yang kalau kita bilang sederhana melakukan pemotongan dengan apalagi uang mencapai 500 juta lebih.
Berarti ada dari dasar pemikiran awal terwujudnya bantuan dana bansos ini juga ada kesan untuk menabrak regulasi yang ada. Itu seperti yang Anda katakan tadi, ketika teman-teman di legislatif juga bermain dengan ini, dengan bermain api dengan dana ini lewat dana aspirasi. Kira-kira begitu?
Ya, makanya salah satu sebenarnya strategi, apalagi ini kan menjelang tahun politik ya, ya ke depan ini ada pileg dan pilpres. Nah, salah satu sebenarnya yang harus dilakukan seharusnya ya adalah melakukan penjedaan terhadap dana hibah. Nah, kalaupun misalnya ada ini ada proses verifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap manfaatnya.
Oke, jadi Anda ingin mengatakan itu juga secara tidak langsung menjadi kos politik ya untuk pilih tahun politik.
Iya, benar. Karena kalau kayak misalnya kasus ini kan, kalau di Salam Serambi hari ini ada dua ya kasus yang sudah menjadi perhatian publik. Yang terakhir kemarin kasus Sambia. Nah, artinya dua-dua kasus ini juga perlu pastikan apakah bagi penyidik penting memastikan ini, apakah ini adalah juga bagian dari pengumpulan dana ini adalah bagian dari untuk kepentingan politik tahun 2019. Ini perlu dipastikan.
Kami setuju dengan pendapat Anda yang mengatakan tidak mungkin seorang ya katakanlah staf honorer berani bermain api kalau tidak ada semacam ya katakanlah instruksi. Dan ini juga mungkin terlibat pihak-pihak yang lebih dari dua orang, begitu kira-kira?
Ya benar. Kita melihat bahwa ini penting. Misalnya atasan-atasan ini perlu diperiksa sebagai saksi untuk awal ya. Ya harapan kita bahwa penyidik perlu mengembangkan kasus ini, dan publik juga tahu dan sangat mudah menganalisa bahwa kasus ini tidak berdiri pada dua orang ini saja. Karena kalau dengan jumlah uang yang terkumpul 568,5 miliar juta misalnya, ini adalah yang sangat besar ya. Apalagi wilayah terhadap bantuan dalam bagi petani masyarakat kelas bawah.
Sebagai sebuah lembaga anti korupsi yang sifatnya non government ya, Anda tentu telah mengendus, lembaga Anda mengendus adanya tindak-tindak koruptif dana bansos ini. Bagaimana langkah-langkah yang telah Anda lakukan atau lembaga Anda sejauh ini mengetahui hal ini bagaimana?
Ya, kalau dalam konteks wilayah dana hibah ya ataupun bansos, ini adalah anggaran yang paling mudah untuk diselewengkan dan ruang proses penyelewengannya sangat terbuka lebar. Nah, selama ini memang yang kita lakukan selain melakukan proses pendidikan kepada masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah yang kita melihat ini adalah sasaran penerima bantuan hibah dan bansos, kita juga sudah mendorong sebenarnya beberapa instrumen penting yang perlu dilakukan oleh para penyidik, terutama dalam konteks melakukan proses pencegahan, sehingga tidak pada posisi ketika sudah terjadi dilakukan tindakan. Tapi banyak hal sebenarnya yang perlu dilakukan di awal yang proses pencegahan ini bisa dilakukan. Akan tetapi satu sisi memang memiliki kesulitan ketika kita lihat bahwa dana hibah dan bansos ini kalau level provinsi ini malah sangat luar biasa besar kan. Jadi rata-rata paling rendah itu 1 triliun. Makanya kita berharap bahwa ini ada instrumen khusus yang memang punya political will dari kepala daerah untuk membangun sistem ini, sehingga dana hibah dan bansos ini tidak menjadi sasaran empuk, terutama orang-orang yang para mentalitasnya pengumpulan upeti-upeti yang selama ini sedang berlangsung.
Baik, ada satu hal lagi saya ingin tanya kepada Anda. Maaf Bung Niko ya, sedikit lagi. Ini kan ada dan pekerja, mulai pekerja, agen, makelar, sampai penikmat, katakanlah masyarakat sebagai sasaran akhirnya. Tapi bukti menunjukkan bahwa kadang-kadang masyarakat penerima juga menguangkan bantuan ini. Misalnya kalau dapat kambing, jual kambing. Dapat bahan pakan, jual bahan pakan. Anda melihat ini bagaimana mentalitas ini?
Ya, ini kan soalnya yang pertama kita mau melihat bahwa karena kan penerima manfaat ini bagian yang sangat susah yang kita akses untuk mendapatkan dokumen ataupun datanya. Pengalaman kita misalnya, artinya kita mau tahu misalnya dengan uang dana hibah misalnya sekian miliar itu mau disalurkan kemana saja dan siapa penerima manfaatnya. Mm-hmm. Karena soal penerima manfaat juga hari ini kan tidak pernah dilakukan proses verifikasi. Mm. Dalam konteks verifikasi begini, kalau misalnya ada seorang masyarakat kelas bawah, yang masyarakat kelas bawah itu ataupun penerima manfaatnya adalah dikasih bu misalnya, tapi dia memang hari-hari tidak berprofesi sebagai peternak lembu. Sehingga ini dijual, dan itu sebenarnya hampir rata-rata kita temukan.
Berarti jadi, tidak tepat sasaran ya?
Ya, tidak tepat sasaran. Nah, tapi ini sebenarnya modus saja. Hmm. Modus saja sehingga pengelola ini lebih mudah untuk bermain. Hmm. Kayak kasus misalnya di Kota Lusmawe kan. Kota Lusmawe kan lebih parah lagi ini. Artinya difoto, lembunya sendiri difoto, kasih uang 100.000, udah itu jadikan dokumen pertanggungjawaban.
Itu pernah dulu lembu yang kupingnya dicap dulu, ada pernah 1-4. Dicap saja.
Iya, benar.
Baik, saya serahkan pada Bung Niko.
Baik, sedikit saja Bung Alfian. Mungkin Anda bisa jelaskan secara konkret bentuk bantuan yang sangat rawan diselewengkan itu seperti apa jenisnya?
Kalau yang sudah berdasarkan pengalaman dan studi kasus yang kita lihat selama ini adalah bantuan langsung yang diterima oleh masyarakat. Nah, bantuan langsung ini ada berupa ternak, ada berupa bibit ikan ataupun bibit udang, termasuk alat-alat petani. Pertanian dan juga termasuk bibit-bibit pertanian yang selama ini adalah sebenarnya wilayah yang sangat berpeluang besar untuk dilakukan penyimpangan. Nah, misalnya yang paling sederhana dalam konteks yang selama ini juga kita temukan dalam bibit bibit ikan misalnya, bibit ikan ini bagaimana diproses verifikasi? Soalnya kadang-kadang kan susah.
Iya. Kayak nyelam dulu itu.
Ya, jadi. Wilayah-wilayah ini para para orang-orang yang sudah memang bermain pada wilayah ini sudah sangat paham.
Iya. Sudah ahli mereka ya.
Baik. Terima kasih Bung Alfian untuk komentar Anda hari ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, Shadalon, itu dia tadi suara koordinator Mata Bung Alfian yang sudah berbincang bersama kita terkait dengan topik kita hari ini, bantuan masih tetap jadi sasaran korupsi dan juga pungli. Kami akan lanjutkan sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami. Serambi FM, Shadowlon, kita masuk di sesi akhir dalam pembahasan kita hari ini. Bantuan masih tetap jadi sasaran korupsi dan pungli. Baik, Bung Nurdin, tadi kita sudah mendengarkan apa yang diutarakan oleh Koordinator Mata Bung Alfian, bahwa memang ini sangat kompleks sekali ya. Artinya, katakanlah seperti yang tertulis dalam Salam Serambi edisi hari ini, kalaupun itu melibatkan ada tenaga kontrak, itu artinya bukan dia semata-mata, tapi ada orang di belakangnya
ada,
yang lebih banyak lagi.
Ya, ada apa komentar Anda terkait hal ini? Ya. Oke. Okay.
Baik, sebelum Anda respon, kita terima dulu penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
Pak Yunus, ibunya kami.
Baik, Pak Yunus di Olegaring, silakan Pak komentarnya.
Dengan siapa di studio?
Dengan Bung Nurdin Syam.
Halo, assalamualaikum Pak Nurdin Syam.
Waalaikumsalam Pak Uno, bagaimana?
Jumpa lagi ya.
Sehat kan?
Alhamdulillah sehat, kawan-kawan sehat juga Tuhan.
Coba apa komentarnya?
Coba ini adalah menarik sekali memang hari ini. Editorial hari ini, bantuan masih tetap menjadi sasaran korupsi atau
sebagainya.
Modus operandi bermacam-macam alasannya. Seperti dinagan. Dan yang paling rentan terjadi adalah di bantuan hibah dan bansos. Sebagaimana telah diceritakan tadi. Kejadian demi kejadian di Aceh, sulit rasanya diterima akal sehat. Karena daerah kita daerah yang bersyariah. Salah satu cara yang ampuh adalah syariat Islam di Aceh diterapkan secara kapak. Pencuri, korupsi, potong tanah. Selesai masalah. Kalau tidak, kalau tidak, itu LP itu, Lembaga Pemasyarakatan, harus diperbanyak.
Overload, Pak, ya?
untuk menampung koruptor dan orang-orang yang melakukan pungli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Uno. Menarik itu beliau bilang.
Iya, iya.
Artinya beliau bilang begini kira-kira. Mudah aja itu urusan tuh katanya. Kalau terbukti mencuri, terbukti korupsi, ya potong tangan.
Yeah,
karena kita mumpung kita masih berlaku syariat Islam.
Yeah.
Sekedar diketahui pun itu, ide ini juga sudah lama digelindingkan,
digelindingkan,
tapi masih belum terlaksana.
Yeah.
Artinya mungkin perlu rambu-rambu yang lebih apa, yang lebih kuat ya, untuk mewujudkan ide dari Pak Uno ini. Pak Uno luar biasa. Jadi itu sebenarnya saya coba saya flashback ke zaman dulu ya Bung Niko ya. Dulu negeri ini di desa-desa itu ada namanya Dana Bandes. Sebelum Dana Bandes ada namanya Dana Impres. Dana Impres itu waktu itu ya, waktu itu dimulai dengan angka 75.000, 750.000 ya. Jadi pada saat itu dana itu sampai ke Kecik. Kalau bisa dari Jakarta dari angkanya 750.000 sampai ke Kecik cuma mungkin 100.000. Lalu kemana yang lain? Yang lain dipakai untuk item-item yang telah diseragamkan. Misalnya beli papan billboard, papan whiteboard. Whiteboard misalnya berapa ribu whiteboard. Kemudian desa kita 6.000 di Aceh ini. Kemudian beli pensil, kemudian beli triplek, kemudian pokoknya semua dibeli. Mesin tik waktu itu nggak ada
komputer atau PC ya.
Mesin tik ya, mesin tik. Jadi seluruh Indonesia, seluruh Aceh mesin tik. Jadi artinya apa? Artinya itu juga menjadi lahan korupsi berjamaah rame-rame waktu itu. Tapi itu waktu itu seperti dilegalkan. Ya ingin saya katakan, penyakit inilah yang terus terwarisi sampai saat ini.
Seperti dan sekarang lebih masif ya.
Ya masif seperti di Nagan tadi itu. Nah, katanya untuk Saprodi, itu sudah ada orang yang ditunjuk sebenarnya. Jadi teman-teman beli seragam. Nah, artinya mungkin petani, kelompok tani ini juga merasa kalau kita beli langsung kenapa tidak? Cuma persoalan sekarang inilah yang saya katakan, ini bolak-balik nih ya. Begitu dikasih duit, duitnya hilang, Saprodi tidak dibeli. Ada juga. Ataupun setan lembu, beli lembu, tidak beli lembu, dia beli ayam. jadi penyakit ini memang kronis nih, mulai dari atas sampai ke bawah. Maka saya setuju dengan kata Bung Alfian ya.
Bung Alfian,
Bung Alfian bahwa ada semacam regulasi yang tegas, ya. Kemudian juga ada pengawasan yang ketat, ya. Kemudian juga peruntukan yang tepat. Orang dia pekerjaannya melaut, kita berikan bibit kedelai. Orang pekerjaannya petani jagung, kita berikan sampan. Kan begitu. Orang yang misalnya dia beternak lembu, kita kasih ayam atau Saprodi misalnya, pestisida. Ngapain? Nah, ini peruntukan ini. Tapi artinya memang ini semua juga tergantung dengan operator. Operator utama seperti kita di Aceh dalam berapa tahun ini operatornya, salah satu operatornya Dana Aspirasi. Dana Aspirasi ini betul-betul menjadi jembatan emas untuk pencitraan dan menuju tahun politik dan era politik. Ini mungkin kita nyelempet sedikit Bung Niko ya. Mungkin terhambatnya APBA 2018 ya gara-gara ini juga. Gara-gara ini juga nih. Tadi ya. Kita tidak prasangka buruk ya Bung ya, tapi yang jelas saya setuju dengan Bung Alfian. Pengawasan dan peruntukan harus tepat untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan koruptif ala pola lama dan klasik tadi.
Baik, kita harapkan memang ini betul-betul terrealisasi. Artinya pengawasan ini benar-benar terwujud, jangan sampai yang masif ini terus terpelihara. Demikian Bung Nurdin Syam. Terima kasih Bung untuk komentarnya hari ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syedalun, demikianlah perbincangan kita hari ini untuk edisi
2 Februari 2018, bantuan masih tetap jadi sasaran korupsi dan pungli. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Begitu juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kini saya Niko Firza, kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.